завсёды так будзе. Каб на свеце была дабрыня, жыць у дружбе павінны все людзі. Давайте познаёмімся сягоння з вами,
няхай нас свет папоўніцца сябрамі.
Давайте познаёмімся, давайте познаёмімся,
няхай нас свет папоўніцца сябрамі.
Як весна, что душу осветляет.